Slušate internet radio Blagovesti, glas istine, duhovni život, crkva, duh vremena. Poznajte istinu i istina će vas osloboditi. Ko je istina? Gospod Isus Hristos, put, istina i život. Glas istine uređuje i vodi Radomir Vučić, tehnički urednik Nenad Badovinac.
Izdanjima duhovne literature sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja izašao jedan novi naslov. Riječ je o putopisnoj knjizi Susreti sa svetim mestima Nenada Badovinca, koji je inače informatičar i saradnik na duhovno-prosvetnom projektu Manastira Lepavine. Ovu knjigu koja se bavi doživljajima sakralnih mjesta, gdje se duhovno i materijalno u najintenzivnijoj mjeri susreću, autor je posvetio svom duhovnom ocu, arhimandritu Gavrilu Vučkoviću, povodom 50 godina njegovog monaškog života. Za duhovnog oca to je najvidljiviji poklon koji se može dobiti povodom jednog za svjetovne prilike tako neobičnog jubileja. Ako ove osobene putopise i reportaže, koje dopiru sve do manastira Svete Gore, sagledamo kao poklon duhovnom ocu, onda to nije samo izraz formalnog poštovanja i patosa, nego čitajući knjigu shvatamo da ovih putovanja ne bi ni bilo, da nije bilo uputa, smjernica i blagoslova arhimandrita Gavrila, koji je očigledno na tim putovanjima i sam duhovno bio. Autor to objašnjava u svojoj knjizi, pa tako kroz njegovo pero pomalo upoznajemo i oca Gavrila, igumana Lepavinskog, i načine njegovog osmišljavanja duhovnog puta jednog modernog mladog čovjeka, koji je uzgred informatičar po struci, a koji se sa svojih hodočašća vraća i kao zanimljiv pisac i duhovno zrela ličnost, a na koju mnogi vjernici mogu da se ugledaju, a čitanjem putopisa i da se upoznaju sa svetogorskim načinom slijeđenja duhovne niti. Nisu ovo jedini povodi i razlozi za intervju sa pisem Nenadom Badovincem, ali dovoljni da započnemo razgovor. Kako si počeo da pišeš putopise?
Pomože Bog tebi i svim slušalcima Radio Blagovesti. Moji prvi zapisi su bili formirani kao kratki dnevnici. Međutim, putopise sam počeo da pišem tek pre nekoliko godina, dolaskom ovdje u Srbiju. Glavni pokretač ideje bio je susret sa svetim mestom koji je u meni pokrenuo jedne posebne osjećaje. Oni su bili vrlo snažno motivisani. Doživljaj takvog iskustva nije sam po sebi bio dovoljan da bi počeo da pišem religiozne putopise. Promjene u mojoj svesti kao i osjećaje koje nisam htio da delim ni sa kim, osjetio je jedino otac Gavrilo, koji mi je dao ideju da zapisujem svoje doživljaje sa putovanja. Međutim, ni to nije bilo ipak dovoljno. Jel? Bilo je potrebno da se u meni probudi ambicija za pisanje. Upravo u tom segmentu pomogao mi je otac Gavrilo, koji je postakao želju u meni da pišem i pomogao mi da razvijem svoj talent. Ovaj zadatak koji je otac preuzeo na sebi, za njega, znam, sigurno nije bio ni malo lak, jel? Upravo je to jedan od razloga zašto uopće posvećujem knjigu njemu.
Kad si postao svjestan da će to uopće biti knjiga?
Jedne večeri prošlog leta 2012. godine gledao sam tekstove koje sam zadnji godina pisao. Gledao sam svoje putopisne tekstove, jel? Koji su povremeno objavljivani na sajtu Manastira Lepovine i počeo sam razmišljati o objavljivanju svoje prve knjige, jer sam osjetio kao da se jedan ciklus putovanja završio. I onda nevjerojatan trenutak da me baš tada zove otac Gavrilo i tom prilikom pita kako sam i šta radim. Ja mu govorim da upravo razmišljam kako da objavim knjigu od svih mojih putopisa koje sam u proteklih 3 do 4 godine skupio. Otec je na to odgovorio vrlo kratko i jasno, bit će to dobra knjiga. Otec mi je dao blagoslov za pisanje i tada više nisam imao nikakvu dilemu. Bilo je potrebno krenuti u taj poduhvat, ali ipak imao sam problem jer u objavljivanju knjiga nisam ništa znao. Nisam imao nikakvo iskustvo uopće u tome. Znao sam samo da želim objaviti.
Kako se u stvari oblikuje knjiga? Kako se ona oblikovala?
Oblikovala se na jedan vrlo zanimljiv način. Naime, od tog leta 2012. skupio sam sve tekstove u jedan dokument i video tom prilikom da ovdje doista ima materijala za jednu knjigu. Tada su počeli godišnji odmori, moje kolege su bili u dilemi da li da idu na more ili negdje drugdje, a ja sam za to vrijeme bio ostao u Beogradu i uređivao moje putopisne tekstove. Prošlo je skoro mjesec dana dok ih nisam sve uredio i odštampao prvu verziju knjige. Letnje vrućine su tek počele, a moja knjiga je već bila gotova. Međutim, kad sam pročitao tekstove koje sam do tada sabrao, uvideo sam da je u suštini jedno istraživačko putovanje koje se proširilo van Lepavinske kotline. Imao sam sve tekstove u celini, hteo sam da napravim jednu priču. Tada sam vidio da je to jedna priča u tri dela, da bi mogla biti priča u tri dela. Prvi deo sam oblikovao kao putovanje od Lepovine do Svete Gore. Zatim drugi deo koje sam predstavio kao povratak sa Svete Gore nazad u Lepovinsku kotlinu i na kraju kao treći deo zaključak tog putopisnog istraživanja. Tako sam tek početkom jeseni otprilike te 2012. Ja, imao konačnu priču u rukama. Dodavao sam joj fotografije jer sam želio da ukrasim tekstove sa pejzažnim fotografijama. Kada sam držao konačnu verziju knjige, pojavilo se paralelno sa tim i problem. Šta dalje? Koji treba da bude sljedeći korak? No nikada nisam imao potrebu da brinem, jer u svakom momentu je došao odgovor na moje nedoumice. Posle završenih tekstova pokrenula se priča grafičkog dizajna, zatim preloma teksta. I dok je sve bilo gotovo, bio sam presrećan, jer ubrzo moja knjiga odlazi u štampu.
Vratimo se malo na sadržaj knjige. Znači, došao si do Svete Gore. To opisuješ. Čini se da je to bio cilj ovog ciklusa putovanja koji opisuješ sada u svojoj prvoj knjizi. Nadam se da to da slijedi i neka naredna. Prethodno si obišao mnoge manastire u Srbiji i regionu. Koje mjesto je, sem inicijalnog doživljaja manastira Lepavine, ostavilo poseban utisak na tebe i zašto?
Pa cilj putovanja je bio istražiti pravoslavnu duhovnost. Smatrao sam da je to moguće i najlakše napraviti na posjeti samoj svetom mjestu, crkvama i posjeti manastirima. Svako sveto mjesto je na svoj način ostavilo utisak na mene, jer svako sveto mjesto ima svoju dubinu koju je teško u potpunosti istražiti. Ali kada me pitaš za poseban utisak, mogu da kažem da me je nekako posjeta kosovskim svetinjama ipak najviše duhovno pokrenula. Možda iz razloga jer znam da su tamo korijene mojih predaka, a jedan od ciljeva mog istraživanja je bio i geografski, ali i duhovno istražiti i posjetiti prostore odakle historijski potiču moji preci.
Ti si inače rođen u Bjelovaru, da posjetimo naše slušalce, a to je nedaleko od manastira Lepavine u Hrvatskoj.
Da, moji preci potiču sa Kosova i Metohije, odakle su u prošlim vijekovima došli u ove delove Hrvatske. Putovanja i migracije davali su pečat životu mojih predaka. Tako i moje putovanje danas ima jednu sličnu životnu dimenziju.
Možeš li pojasniti koje se duhovne promjene dešavaju kako put dalje odmiče, uopšte kako se putovanje razvija? Šta je zapravo smisao pokloničkog putovanja?
Pa teško je čovjeku da se menja, da se promeni. Tako da je fascinantno da čovjek ipak i doživi ličnu promjenu. Možda si primetio kako ljudi, kada se vrate s pokloničkih putovanja, dožive i oduševe se i postaju zadivljeni i malo ko ostaje ravnodušan s obzirom na svetinju koju su tamo vidjeli. Tada, napokon, čovjekova duša ostaje dirnuta. To je jedan fenomen kojeg čovjek doživi, jer se tada duša raduje u čovjekovoj podsvesti. Međutim, taj osjećajni fenomen i taj blagodatni osjećaj traje vrlo kratko, jer se čovjek ubrzo vraća u svoj prethodni sveti život. U ovom segmentu treba biti mudar. Kako zadržati to i nakon povratka u svet, to jest nakon izlaska iz crkve, manastira. Po hrišćanskom shvatanju to je ključ promjena ličnosti u zadržavanju blagodati i njenom dugoročnom razvijanju.
Do kojih si još duhovnih odgovora došao tako putujući i pišući po svetim mjestima?
Pa u knjizi pokušavam da skiciram neke odgovore do kojih sam došao, ali ipak više je postavljenih pitanja na koje podsjećam čitaoce i smatram da su veoma bitna za upoznavanje naše duhovne okoline. Danas smo doista zatvoreni u sebe i zbog toga dosta patimo, a onda kada imamo priliku da se malo oslobodimo od te uzobukane svakodnevnice, tada se čovjek u tom predivnom okruženju više ne snalazi. Tekstovi u knjizi imaju zadatak da čitaoca provedu kroz moje doživljaje sa putovanjem, da mu otvore granice njegove mašte i oslobode ga svetovnih ograničenja, to jest ograničenja modernog sveta. E sada, s obzirom da knjiga ima istraživački karakter, onda je jasno da je osnovna tema istraživanja pravoslavna duhovnost našeg vremena. Danas se puno priča o tome, napisane su mnoge teološke knjige, ali Do sada još nisam naišao na knjigu koja bi na jedan praktičan način i adekvatnim izrazom pravoslavne duhovnosti približila modernom čitaocu. Zato i zbog toga, pre svega, dajem važnost praktičnom modelu istraživanja naše pravoslavne duhovnosti. Upravo posjećujući mnoge manastire naše Srpske pravoslavne crkve. Dubina pravoslavne duhovnosti na koju sam naišao, kao i njena nemerljiva širina, pokrenule su me iz Lepojinske kotline prema Svetoj Gori i nazad. Jel? Vrativši se, ja primjećujem da sam sve odgovore na moja pitanja mogao naći u Lepojini i bez putovanja. Ceo duhovni zakon isti je na celom svetu. Sve ono što sam pronašao, obilazeći crkve i manastire, imao sam u Lepojini naduhvat ruke.
Znači, odmah iza ugla.
Da, zato i upravo i pišem u drugom delu o povratku u Lepojinsku kotlinu u kojoj se nalazi ceo pravoslavni svet. Ceo svet kojeg istražujem. Da nisam sve prošao i obišao, nikada ne bi ni znao da kompletna ideja mojih putopisnih istraživanja je upravo u zaključku da nam putovanja uopšte nisu potrebna. No siguran sam da će svaki čitaoc ipak za sebe naći jedan jedinstveni pogled na knjigu i tumačiti na jedan svoj jedinstven način.
U jednom poglavlju opisuješ kako si stigao do jedne crkve u zapadnoj Srbiji gdje te niko nije čekao i gdje je padala kiša.
Da, to je crkva u mjestu Stave, nedaleko od grada Valjeva. Dočekala me jedna tužna atmosfera tamo. Crkva bez jednog čovjeka. Kiša, samoća, bez uobičajenog žamora ljudskih glasova. Kiša koja pada po krovu mog auta uz jednu usamljenu crkvu stvarno odisala jednom dosadnom monotonijom. No već trenutak kasnije prolazi otac Marijan, koji je starešina crkve, glavnim putem prolazi pored mene. I od tog trenutka nastaje potpuni preokret priče sa jednim vrlo zanimljivom radnjom. Moram napomenuti da je bilo puno ovakvih neočekivanih preokreta u knjizi. To sam ugradio i opisao. Mislim da to može biti vrlo zanimljivo čitaocu.
Da li su ljudi oko tebe, sem onih tvojih najbližih, primijetili dubine promjena koje se sa svakim novim putovanjem dešavaju u tebi? Mislim da to se ogleda naravno u ovim preokretima, simbolično je prikazana ta promjena, ali da li su oni zaista, da li se to osjetilo?
Da, promjena lične prirode neizbježna i zanimljiva pojava, koja nam se dogodi prilikom kontakta sa svetinjom. Od kontakta sa svetinjom dobio sam priliku da bolje upoznam samoga sebe i da shvatim bolje neke svoje životne odluke. Duhovno bogatstvo koje nam je dostupno u svetinji i sama blagodat koja tamo postoji, preobražava našu svijest i podsvijest, ali ih nekako i sjedinjuje u punoći ličnosti. Tako da je tamo nekako lakše upoznati samog sebe. A znaš i sam, čim smo bliži sami sebi, bliži smo i svojim bližnjima.
Ali da li se to zaista desilo? Da li su bližnji prepoznali te promjene?
Da, jesu, naravno.
Poslije svih hodočašća, da li osjećaš potrebu za more, plažom, za nekim putovanjem, koje neće imati samo duhovni smjer? Da li je to uopšte nakon svih ovih putovanja uopšte za tebe moguće? Da ideš recimo neki svjetovni odmah?
Mm-hmm. Pa, pre nego sam došao u Srbiju, znači pre par godina kada sam poslovno došao u Srbiju, postojao sam mnoge domaće i strane, baš kad govoriš, turističke destinacije. Tada sam živio u Bjelovaru. Mogu da kažem da od kada sam došao u Srbiju, nisam imao potrebu za klasičnim višednevnim odmorom. Imao sam osjećaj da je moj kompletni boravak u Srbiji jedan vid duhovnog odmora, jer se pretače u konstantna poklonička putovanja po Srbiji. Potreba za morem i plažom je i dalje u meni, naravno. Samo ovih godina nije mi to bio prioritet. Duboko u sebi osjećam da je za izdavanjem ove knjige jedna faza mojih putovanja završena. I sada nekako primjećam da dolazi vrijeme za opet za nekim novim poduhvatom. No bez obzira na to, istraživanja duhovnosti nisu završena. Vrijeme je, kažem, samo za jedan novi projekat.
Govorili smo o godišnjem odmoru, jer iako tvoje putopisi spadaju u žanr duhovne literature, pisani su nenametljivim literarnim stilom. Da čovjek jednostavno poželi da knjigu ponese sa sobom na odmor i da je čitao u sasvim relaksiranom stanju dok se valovi stapaju s obalom, i dok se ljulja u mreži za spavanje, spijajući ljetni neki koktel, recimo mojito ili tako nešto, ili Cuba Libre, zamišljaš li tako nekog svog prosječnog čitaoca, laika koji sjedi za barskom stolicom i čita recimo tvoje putopisne reportaže, avanture.
Da, nadam se da moja knjiga upravo može da zainteresuje jednu širu čitalačku publiku. Ne samo bogoslovsku publiku. Jel? Smatram da je svima potreban kontakt sa Bogom. A da su u naše vrijeme po tom pitanju ipak prilagodni obrazovani teološki stručnjaci. Njima su dostupne Božje riječi u arhaičnom obliku. S druge strane su stradalnici koje je Bog prizvao k sebi putem nekog oblika stradanja, bilo to putem bolesti ili nekog drugog nesrećnog slučaja. To su također oblici Božjeg prizivanja. Međutim, šta je sa ostalima? Da li oni moraju dočekati to neko stradanje pa da imaju šansu da budu prizvani u crkvu? Mislim da ne. Trebamo mi, upravo mi da ih pozovemo. Ali na nekim, opet, jezikom koji je razumljiv upravo njima. Mnogo puta čujem kako ljudi osuđuju svoje bližnje jer ovi ne vjeruju u Boga i kažu, gle, još ga Bog nije prizvao k sebi, ali tek kad strada, onda ćemo doći u crkvu. Pitam se, da li mi možemo učiniti nešto za naše bližnje, da ih privučemo ka crkvi, bez da prolaze određene te opšte poznate oblike stradanja. Da i mi budemo na neki način deo te duhovne koristi našim bližnjima. Bogu je sve moguće. On može priznati svakog i od velikih nevjernika napraviti velike svetitelje, što se sigurno pokazalo u mnogo slučajeva kroz istoriju. Ali dajte da i mi učinimo nešto, da se potrudimo, sa njima podelimo to bogatstvo koje imamo u crkvi. Zbog toga knjigu, susreti sa svetim mjestima vidim upravo u rukama prosječnog vernika, ali i nevernika, koji na svom godišnjem odmorima uz jedan letni koktel, u hladu, u palmi, u opuštenom ambijentu, čita knjigu i onda odjedno pomisli na sveti hram i kaže, hej, pa ja želim da doživim svetu liturgiju.
Pristup duhovnosti, mislim, interesantna teza, interesantna izjava, ali pristup duhovnosti, pa i duhovnoj literaturi danas, naravno, kako si sam rekao, je često blokiran arhaičnim jezikom, i pomalo nevremenskim načinom pisanja i govorenja, koji modernog čovjeka onemogućavaju da pređe granicu materijalnog svijeta i pojmi obilje duhovnih prostora. Kao informatičar i ujedno pisac, ti si tu granicu, čini se, očigledno i s lakoćom prešao i našao jedan moderan izraz kako da svoje duhovne doživljaje pretočiš u razumljivu riječ, kako za širu publiku pa i onu svjetovnu, tako i za vjernike čitaoce.
Upravo tako. Granica materijalnog svijeta je danas zarobila narodne mase i drži ih nekako okovane u svojim principe i u svoje norme. To nije preobitno stanje čovjeka. Sa druge strane, nama je omogućen pristup bogatom duhovnom svijetu, ali za sada samo uz arhaične, za laike slabo razumljive reči duhovne literature, koja ima bez sumnje neprocjenjivu vrednost. Ali ipak jezik duhovnosti je mnogo širi. Sigurno da postoje duhovni izraz u različitim formama, ali ja sam ipak koristio jedan jednostavni stil pisanja i pomoću njega prenao svoj duhovni doživljaj u tekst. Knjiga Susret svetim mjestima ima jedan duhovnu temu koja se približava verniku ili budućem verniku. Međutim, smatram da se mladi koji pričaju modernim jezikom teško mogu uskladiti sa duhovnom literaturom bez jednog inovativnog pristupa. Upravo knjiga Susret sa svetim mjestima je pokušaj približavanja pravoslavne duhovnosti ljudima jednim jednostavnim jezikom koji je lak kroz te putopisne proze. Zato se prelazak te granice od materijalnog ka duhovni može činiti tako lakim.
Naprimjer, evo sada baš nalazim jednu ilustraciju iz tvoje knjige. Naprimjer, da li to s jedne strane djeluje kao laka putopisna proza, ali ima svoju jedan duboko iskustveni patos. Evo, naprimjer, jedna rečenica. Uz podsmijeh samom sebi odlučujem se da se okrenem i odem. Siromašna vjero, probudi se, izađi iz prašine i učini nešto za mene bespomoćno. Bilo je neobično i neprirodno da baš nikoga nisam našao ovdje. Uostalom, zašto bi neko ovdje uopšte stajao na kiši? Nadam se da će se opet ukazati prilika da posjetim ovo sveto mjesto na kojem se događaju iscjeljenja od tjelesnih i duševnih bolesti itd. Znači, s jedne strane djeluje kao klasična proza, a pritom, znači, klasična proza lagano, jezik ide fino rečenica, a duhovna literatura duboko. I sada kada meni se postavlja jedno pitanje, kako se taj moderni književni izraz uopšte gradi? Koliko je i koliko je zapravo o tome, koliko je u tome doprinos arhimandrita Gavrila od koga se prevashodno uči o poimanju duhovnosti?
Ovo me pitanje vraća malo u prošlost. Pošto je ovaj intervju za Radio Blagovesti, pokušat ću da detaljnije odgovorim na ovo pitanje. Naime, ceo moj životni put je hodanje na jednom dobro utabanom putu između svetske materijalnosti i mistične duhovnosti. Nekako sam tu stazu počeo da gradim još u detinjstvu. Od kada sam saznao za sebe, znam i za materijalne ciljeve, naravno, društvene odnose među ljudima, razumijem kako danas ulica odgaja decu. Ukratko, rastao sam u tom jednom modernom svjetovnom sistemu kojeg nikad nisam napuštao. Ali opet, sa druge strane, i imam mističnu duhovnost koju sam upoznao od malena, kroz kontakt sa ocem Gavrilom i ikonom Presvete Bogorodice Lepavinske. E sad, odrastanje u jednoj tako dinamičnom, dvojnom okruženju u meni je pristano od detinjstva. Takav životni put u početku nije bio jednostavan. Imao je vrlo turbulentne trenutke, jer snažni vetrovi razdvajaju svet duhovnosti od materijalnog sveta. U svakom trenutku sam mogao da odustanem, ali nekako nisam htio izgraditi upravo, to jest htio sam izgraditi upravo put koji me ne bi razdvajao od mistične pravoslavne duhovnosti. Pomenuti napon između materijalnog i duhovnog sveta pod kojim sam odrastao moglo bi da se danas mnogo lakše pokreće između ta dva sveta, jer nisam odustao. To mi je pomoglo, jer nisam odustao od mistične duhovnosti, ali ni od materijalnog, to jest našeg modernog sveta. Kontakt sa velikim duhovnikom, kako je otac Gavrilo Lepavinski, mi je omogućio da usklađujem te dijametralno suprotne koncepte. Stoga mislim da upravo moje pisanje predstavlja sponu duhovne mistične komponente sa jedne strane i svetovne materijalnosti današnjeg doba sa druge strane. Teško je razumjeti svetogorski način života i svetogorsku duhovnost o kojoj zapravo cijelo vrijeme govorim. Da bi to pojasnio ljudima, otac Gavrilo vodi jedan internet projekt pod nazivom Svetogorsko nasljeđe, ali i dalje ta tema nije dostupna mnogim ljudima. Ti i ja možda možemo živjeti u svetu i razumjeti drevnu duhovnost, ali samo ako uz modern način života prihvatimo jednu duhovnu borbu koja nam može otvoriti neke nove vidike ka svetogorskoj duhovnosti. Ta borba je moguća za nas, ali samo uz Krista i svetu liturgiju.
Potičeš iz okoline Lepavinskog manastira. Znači, već od ranih godina si blizak Lepavinskoj obitelji. A baviš se profesionalno informatikom. Znači, ujedno si i webmaster Lepavinskog sajta. Da li ta tehnološka determinisanost modernog života utiče i na oblike duhovnog života? Jer ti si pomenuo si ovaj napon između jedne moderne, materijalne sfere i duhovnog.
I duhovnog koncepta. Da.
Koliko crkva kao institucija uopšte odgovara na ovaj istorijski izazov? Jer nisi ti jedini koji tako živi. Znači, svi smi... živu u modernom svijetu pod stresom, pod raznim napomima. Da li si ti lično uopšte zadovoljan tim nekim odgovorima?
Pazi, mladi sve više danas razmišljaju, razgovaraju i zanimaju se za duhovnost. To je činjenica. Materijalni svijet postaje nekako dosadan i monoton. Kao da je postalo pravilo danas, primjećuje se da mladi dovode svoje roditelje u crkvu. Sve se nekako promijenilo, izmijenilo. Jel? Međutim, crkva se u modernim vremenima nije baš dobro snašla. I nikako da shvati na koji način da prihvati tu silnu omladinu pod svoj krov. Crkva nema razvijene metode rada sa mladima. I nikako da doktori teoloških nauka, sveštenici i duhovnici shvate današnju omladinu. Između njih i spomenute omladine danas postoji jedan veliki jaz. No vrlo je važno da nekako sveštenike ne osuđujemo, jer moramo razumjeti da je njihov položaj težak, a oni nisu sposobni da se lako prilagode modernim vremenima. Moguće je, ali treba više napora i treba više brige, jer znamo da na mladima sve to ostaje, da treba njima dati veću šansu.
Pišeš pored ostalo uopšte o svetogorskoj dimenziji tvog ovog duhovnog puta, o Svetogorskoj noći i hilandarskom skitu Svetog Vasilija. Vezano za svetogorsko hodočašće, pominješ jedan ključ od skita. Uspio si da ga pronađeš. Pričamo o ključu, o mističnom ključu. Informatički sistem šifriranja pomoću ključeva tebi je kao recimo informatičaru poznat. To je dio tvog posla. Ali svetogorsko iskustvo kojim si obogaćen sigurno daje dublju dimenziju shvatanja simbola ključeva. Šta je ključ u prizmi svetogorskog iskustva?
Pa, ključ u informatičkom sistemu šifriranja omogućuje, da napravim prvo jednu paralelu, ključ u informatičkom sistemu šifriranja omogućuje da se pročita, da se dešifrira jedna poruka koja je nama od velikog značaja. Do tog ključa se teško dolazi, ali on je jedini put do odgovora ili poruke koja je zaključena na tom šifru. E sad, šta se dogodilo na Svetoj Gori? Kada smo došli do skita Svetog Vasilija o kojem pričaš, zatekli smo zaključana vrata, jel? Ključ smo imali, ali nismo znali otključati vrata. To je, nismo znali upotrebiti, ako opet povučem jednu paralelu, nismo znali upotrebiti tu duhovnu šifru. U trenutku kada se moj mobilni, koji inače na Svetoj Gori zbog slabog signala gotovo ne upotrebljiv, kada na moj mobilni dolazi SMS poruka od brata Stamenka, u kojoj je pisalo da, pazi, da traži neku šifru važnu za rad Lepovinskog sajta. I onda šta se dešava? Upravo u tom trenutku moja poklonička grupa, koja je bila pred vratima skita, pronašla je način kako da otvori vrat i da uđemo unutra. Nešto kasnije u skitu ostane zaključan, a moja grupa odlazi bez mene. Ovo, sve ova priča, kompletna ta priča je za mene bilo jedno iskušenje. Ali jedna zanimljiva poruka na osnovu koje bi se mogla napisati još jedna knjiga. Ovu priču, upravo zbog svoje složene komponente, postavio sam tačno na sredinu knjige. Na kraju putovanja ka Svetoj Gori. I onda od ovog doživljaja počinje povratak nazad prema Lepovinskoj kotline, to jest drugi deo knjige koja se kasnije završava i trećim delom u smislu jednog zaključka.
Znači, na kraju našeg ovog razgovora možda da se obratimo i našim slušalcima koji, ako su do sada čitali pravoslavnu literaturu, a željni su možda svježih duhovnih izraza, onda je knjiga duhovnih avantura Nenada Badovinca pod naslovom Susreti sa svetim mjestima pravo duhovno štivo za njih, to je za sve nas. Zahvaljujemo se autoru na razgovoru i završavamo ovu emisiju sa jednim, u stvari sa njegovim krajem svetogorske noći, jednim citatom. Kaže, manastir je Hilandar, u meni osnažio vjeru da je čovjeku sve moguće. Manastir Esvigme mi je pokazao da je u životu moguće vjerom otvoriti svaka vrata, čak i ona čvrsto zapečećena, a manastir Kutlum šapnuo mi je da je ljepota u životu ne samo na samo nekoliko koraka od mene. Manastir Vatoped mi je prorekao ponovni rast i buđenje neuništivog vizantijskog carstva. Isposnica Svetog Save u Kareji mi je rekla, ne nadeš, šta ti je rekla? Jel se sjećaš? Rekla je da za sve u životu treba puno borbe bez odustajanja. Znači, ova knjiga je znači produkt te borbe. I na kraju, burazerska Kelija rekla mi je da bez ljubavi prema našim bližnjim sve drugo nema nikakvog smisla. I time završavamo našu emisiju. Hvala ti, Nenade, i nadam
hvala.
Sve.
Hvala i tebi.
Slušate internet radio Blagovesti. Glas istine. Duhovni život. Crkva. Duh vremena. Poznajte istinu i istina će vas osloboditi. Ko je istina? Gospod Isus Hristos. Put, istina i život. Glas istine. Uređuje i vodi Radomir Vučić. Tehnički urednik Nenad Badovinac.